Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κιθήρων και Αντικιθήρων κ. Σεραφείμ.
αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων, Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε σήμερα στην Πέμπτη Κυριακή, μετά τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, στην Κυριακή της Σαμαρίτιδος, όπως ονομάζεται, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ως γνωστόν, η σημερινή Κυριακή έλαβε το όνομα Κυριακή της Σαμαρίτιδος από τη σχετική Ευαγγελική περικοπή που περιέχει την συνάντηση και τον σωτήριο διάλογο του Χριστού με την Σαμαρίτιδα, κατά τον οποίο ο Θείος Λυτρωτής μας ομολόγησε τον εαυτό του Μεσσία. Οφέλιμο θα είναι να επισημάνουμε σύντομα τα κεντρικά σημεία αυτού του υψηλού και πνευματικού διαλόγου. Κατάκοπος ο Κύριος μας από την οδηπορία στάθμευσε, όπως ήταν, κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ, στη Σιχάρ της Σαμαρίας. Και όταν μια γυναίκα από τη Σαμάρια ήρθε για να πάρει νερό, τη ζήτησε νερό για να ξεδιψάσει. Εκείνη με απορία αντέταξε τη μεγάλη διαφορά και την αδιαλαξία που είχαν σαν λαοί οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Και ο Χριστός βρήκε την ευκαιρία τότε να της μιλήσει για το είδωλο το ζών, το ζωντανό νερό που είχε να της προσφέρει. Αυτή δεν κατάλαβε για ποιο νερό της ομιλούσε ο Ιησούς, γι' αυτό και της απάντησε: «Όποιος πίνει από το φυσικό νερό θα ξαναδιψάσει. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το ζωντανό νερό που θα του δώσω θα γίνει μια εσωτερική πηγή που θα χαρίζει την αιώνια ζωή». Στο αίτημα της Σαμαρίτιδας να της δώσει αυτό το αθάνατο νερό, της λέγει να φωνάξει τον άντρα της και να επιστρέψουν μαζί. Αυτό όμως έγινε αφορμή να της αποκαλύψει όλη της την προσωπική παράνομη ζωή, αφού είχε διαρκώς παράνομες σαρκικές σχέσεις. Με την αποκάλυψη αυτή η γυναίκα κατάλαβε ότι μπροστά της είχε έναν προφήτη και αμέσως βρίσκει την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του το θέμα της αληθινής θείας λατρείας, πού και πώς πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. «Ο Θεός είναι πνεύμα», της είπε, «και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά». Τότε ο διάλογος ανέβηκε πιο ψηλά. «Ξέρω ότι θα έλθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός», είπε η Σαμαρίτιδα στο θείο διδάσκαλο. «Όταν έλθει εκείνος θα μας τα γνωρίσει όλα». Και τότε ο Χριστός της απάντησε: «Εγώ είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, που μιλώ μαζί σου». Μετά την πρώτη αποκάλυψη της αληθινής και ζωντανής θείας λατρείας, έρχεται η δεύτερη μεγαλύτερη αποκάλυψη, ότι ο συνομιλητής της είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το αποτέλεσμα του σωτηρίου αυτού διαλόγου ήταν άμεσο και καταπληκτικό. Η γυναίκα αυτή άφησε τη στάγνα της κοντά στην πηγή, σαν να μην την ενδιέφερε πια το φυσικό νερό, πήγε ενθουσιασμένη στην πόλη και είπε στους συμπολίτες της: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός?» Έπειτα από αυτό το γεγονός οι άνθρωποι βγήκαν από την πόλη και έρχονταν προς τον Σωτήρα Χριστό. Πολλοί από τους Σαμαρίτες της πόλεως εκείνης πίστευσαν στο Χριστό εξαιτίας της μαρτυρίας της Σαμαρίτιδας, ότι της είπε όλα όσα έκανε στη ζωή της. Όταν λοιπόν ήρθαν οι Σαμαρίτες κοντά στο Χριστό, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Και Και πολλοί περισσότεροι επίστευσαν έπειτα από όσα τους είπε. Και τότε έλεγαν στη γυναίκα, «Ο λόγος που πιστεύουμε στον Χριστό δεν είναι πλέον τα όσα μας είπες, αλλά τον πιστεύουμε διότι ακούσαμε εμείς οι ίδιοι και αντιληφθήκαμε ότι Αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Καιρός όμως είναι για ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι ακροατές, και αμέσως θα επανέλθουμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτιδα, τον ανεβασμένο πνευματικά και σωτήριο για αυτήν διάλογο μεταξύ τους για την αληθινή Θεία Λατρεία και την αποκάλυψη ότι ο συνομιλητής της ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Και ακόμη είπαμε για το θαυμαστό αποτέλεσμα για το λαό των Σαμαριτών, που είχε το κάλεσμα της Σαμαρίτιδας προς τους συμπατριώτες της για να γνωρίσουν τον Χριστό και η προσωπική τους κοινωνία και γνωριμία με τον Θείο Λυτρωτή. Μια πόλη ολόκληρη αναγεννήθηκε και αναγεννήθηκε πνευματικά με τον Ευαγγελισμό αυτό που έκαμε η γυναίκα της Σαμάριας και την πνευματική σύνδεση και σχέση των συμπολιτών της με την πηγή του Θείου Φωτός και των ακενώτων δωρεών, με τον Χριστό. Για την Σαμαρίτιδα η επικοινωνία και ο διάλογος με τον Χριστό ήταν καθοριστικός, γιατί άλλαξε για πάντα και φώτισε τη ζωή και το δρόμο της. Εξελίχθηκε σε μια φωτεινή Ιεραπόστολο και ένθερμη Ευαγγελίστρια του Χριστού στην Καρθαγένη της Αφρικής και αργότερα στη Ρώμη. Ο Ιησούς Χριστός αποκάλυψε στη Σαμαρίτιδα φωτεινή, αυτό ήταν το όνομά της, τι επρόκειτο να συμβεί στη ζωή της. Και αφού αναχώρησε από την Καρθαγένη με πλήθος χριστιανών κοντά της, έφτασε στη Μεγάλη Ρώμη και σύστηκε όλη η πόλης λέγουσα. Ποια είναι αυτή? Αυτή όμως με ψυχική δύναμη και παρησία εκήρυσε τον Χριστό. Έφτασε ως τον φοβερό αυτοκράτορα Νέρονα με τους γιους της Φωτεινό και Ιωσή, τον Δούκα Σεβαστιανό και τη συνοδεία της. Και όταν ο Νέρον την ερώτησε γιατί όλοι αυτοί ήρθανε κοντά σου, η Σαμαρίτιδα Φωτεινή απάντησε: για να σε διδάξουμε να σέβεσαι τον Χριστό. Όταν την ερώτησε ο τρομερός Νέρονας ποιοι είναι αυτοί οι συνοδοί της, η Σαμαρίτιδα απάντησε: εγώ μεν ονομάστηκα από τον Χριστό και Θεό μου Φωτεινή. Ιδέα αδελφές μου, η μεν πρώτη που γεννήθηκε μετά από μένα ονομάζεται Ανατολή, η δεύτερη Φωτό, η τρίτη Φωτίδα, η τέταρτη Παρασκευή και η πέμπτη Κυριακή. Η δε γη μου αυτή, ο πρώτος είναι ο Βίκτορας που ονομάστηκε από τον Κύριό μας Φωτεινός, ο δε δεύτερος που είναι μαζί μου είναι ο Ιωσής. Και ο Νέρονας πρόσθεσε τότε: όλοι σας συμφωνήσατε να τιμωρηθείτε και να πεθάνετε για χάρη του Ναζωραίου? Η δε Φωτεινή είπε: όλοι για χάρη του αποθνίσκουμε χαίροντες και αγαλώμενοι. Στα φρικτά και επώδυνα βασανιστήρια, ραβδισμοί, ρήψεις σε πειραχτωμένο καμίνι, δηλητηριώδη ποτά, πόσης υγρού από κοχλάζοντα μόλυβδο, ξύδι με στάχτη, τύφλωσης, κατάξεσης σαρκών με αιχμηρά εργαλεία, εκδορά δέρματος από το μήμα αστών κλπ. Στάθηκαν γενναίοι και ατρόμητοι η Αγία Φωτεινή και η συνοδεία της. Όταν πλησίασε την Αγία Φωτεινή η κόρη του Νέρονα Δομνίνα, της είπε η Αγία: «Χαίρε νύμφη του Κυρίου μου». Η δε Δομνίνα απάντησε: «Χαίρε και εσύ Κυρία μου, η λαμπάδα του Χριστού». Όταν η Αγία Φωτεινή άκουσε το όνομα του Χριστού, ευχαρίστησε τον Κύριο και αφού την αγκάλιασε, την ασπάστηκε. Και όταν κατηχήθηκε προηγουμένως η θυνατέρα του βασιλέως από την Αγία, μαζί με τις 100 δούλες της βαπτίστηκαν με τη μεσολάβηση της Αγίας Φωτεινής και η Δομνίνα πήρε πλέον το όνομα Ανθούσα. Χάρη της Ιεραποστολής και του Ευαγγελισμού του Λαού του Θεού, η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτιδα υπέμεινε φρικτά και φοβερά βασανιστήρια και χάρη επίσης του νυμφίου Χριστού υπέστη επώδυνο θάνατο με την συνοδεία της. Και σήμερα τιμάται και γεραίρεται ως μεγαλομάρτης του Χριστού και εις Απόστολος. Έπειτα από αυτά τα ολίγα για την Αγία Φωτεινή μπορούμε να αναφωνήσουμε τη φράση του εκκλησιαστικού ύμνου «Μεγάλα τε της πίστεως κατορθώματα». Η πίστης και η αποδοχή των λόγων αλλά και του θεανδρικού προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τη Σαμαρίτιδα όχι απλώς έσωσε αλλά και καθαγίασε την παραστρατημένη εκείνη γυναίκα και όχι απλώς εξασφάλισε τη σωτηρία της αλλά και έφερε κοντά στον Χριστό πλήθη ανθρώπων τόσο από το στενό της περιβάλλον 5 αδελφές της κατά σάρκα και 2 τέκνα της εμαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού όσο και από το ευρύτερο περιβάλλον της. Ας κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μητριώτης σας. Αναφερθήκαμε ως τώρα στον σωτήριο διάλογο του Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτιδα και τα αξιοθαύμαστα αποτελέσματά του, την αληθινή και ριζική μετάνοια της Σαμαρίτιδας και την αποδοχή του Χριστού και της χριστιανικής πίστεως εκ μέρους των συμπατριωτών της Σαμαριτών. Στη συνέχεια μιλήσαμε για τους ιεραποστολικούς κόπους και τις ευλογημένες περιοδίες της για την αγάπη του Χριστού και τη σωτηρία των συνανθρώπων μας, υπερών ο Χριστός απέθανε. Τέλος, είπαμε και για τα ανελαίητα και φρικτά βασανιστήρια που υπέμενε μέχρι τέλους η Αγία Φωτεινή και η Ιερή Συνοδεία της. Η Αγία Φωτεινή λοιπόν έμεινε πιστή μέχρι τέλους άχρη θανάτου και έλαβε τον Στέφανον της ζωής, τον μαρτυρικό Στέφανο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να εξάρουμε εδώ το ιεραποστολικό της φρόνημα και τους καρπούς αυτού του ιερού αλλά και κοπιαστικού αγώνος εις δόξαν Θεού. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε το σπουδαίο ιεραποστολικό έργο για τους γλυκύτατους καρπούς του ενός ιερέως Αγίου Ρώσου την καταγωγή του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής. Με τον τρόπο αυτό, με το ζωντανό, φλογερό και ιεραποστολικό παράδειγμα του Ρώσου αυτού Αγίου των νεωτέρων χρόνων, θα θαυμάσουμε τα κατορθώματα της πίστεως και της ιεραποστολικής φωτιάς που καίει στα στήθια ορισμένων ανθρώπων του Θεού, πειρακτωμένων από τη Θεία Αγάπη και τη Θεϊκή Φλόγα. Κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του στη Θεολογική Ακαδημία της Πετροπόλεως, ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, 1829-1908, εγκατέλειψε τη σκέψη να γίνει Ορθόδοξος Ιεραπόστολος μεταξύ των ολοπίστων. Κατάλαβε ότι επιτακτική ανάγκη από χριστιανικό φωτισμό είχε και ο ίδιος ο ρωσικός λαός. Η απόφαση του να ζήσει και να εργαστεί ιεραποστολικά μέσα στη Ρωσία ορίμασε τελικά όταν του πρότειναν να καταλάβει θέση ιερέως στον καθεδρικό ναό της Κωνσταντής αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Στην αποδοχή της θέσης αυτής τον όθησε και το εξής. Είδε στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα τεράστιο ναό. Προχώρησε μέσα στο Άγιο Βήμα από τη βόρεια πύλη και βγήκε από την νότια. Όταν αργότερα επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέου της Κωνσταντής, αμέσως τον αναγνώρισε. Ήταν ακριβώς αυτός που είχε δει στον ύπνο του. Κατάλαβε τότε ο ίδιος ο Κύριος είχε προκαθορίσει τον τόπο της αποστολής του. Στις 11 Νοεμβρίου του 1855 έγινε η χειροτονία του σε διάκονο και την επομένη σε πρεσβύτερο. Χειροτονήθηκε στην Πετρούπολη από τον επίσκοπο Χριστοφόρο στο ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Αντιμετωπίζοντας ο πατήρ Ιωάννης τις υλικές ανάγκες της ενορίας του, δημιούργησε δύο μεγάλα ιδρύματα, την εργατική εστία και την ενοριακή πρόνοια. Η εργατική εστία ξεκίνησε στην αρχή με δύο εργαστήρια επεξεργασίας ξύλου και χαρτιού. Αργότερα επεκτάθηκε και έγινε ολόκληρη πολιτεία. Για τα παιδιά και τους έφηβους ανοιγόταν η προοπτική να αποκτήσουν ένα πολύτιμο κεφάλαιο γνώσεων, τη βασική και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Στην εστία υπήρχαν για το σκοπό αυτό τα εξής μορφωτικά ιδρύματα: Δημοτικό Σχολείο, Τεχνική Σχολή, Σχολή Ζωγραφικής, Σχολή Γυναικείων Επαγγελμάτων με τμήματα κοπτικής, ραπτικής και κεντήματος, Εργαστήριο Υποδηματοποιίας, Βιβλιοθήκη, Ζωολογικό Μουσείο και Βιβλιοπωλείο. Κοντά στην εργατική εστία λειτουργούσαν και τα επόμενα μορφωτικά και ψυχολογικά κέντρα. Πρώτον, Σχολείο της Κυριακής, Κατηχητικό Σχολείο θα λέγαμε, πρόδρομος του Κατηχητικού Σχολείου, χωρισμένο σε τμήματα ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των πιστών. Δεύτερον, αίθουσα λαϊκών διαλέξεων με άνετες συνθήκες και καμιά φορά με υπόκρουση εκκλησιαστικής μουσικής. Τρίτον, λαϊκό αναγνωστήριο. Τέταρτον, δανειστική βιβλιοθήκη. Εδώ ο αναγνώστης πλήρωνε 30 καπίκια το μήνα και 2 ρούβλια για εγγύηση. Η ενοργική πρόνοια τύπωνε βιβλία και φυλάδια. Έργα του πατρός Ιωάννου. Επιπλέον με την οικονομική της βοήθεια συντηρούσε ορφανοτροφείο και νηπιαγωγείο, δυνάμεως 50 τροφίμων, εξοχικό οίκημα για τα παιδιά, πτωχοκομείο γυναικών δυνάμεως 22 τροφίμων και ξενώνα για διενυκτέρευση 84 αστέγων αντρών και 24 γυναικών. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε την ιατρική βοήθεια, τη διατροφή για την οικονομική ενίσχυση. Το 1896 από το δωρεάν ιατρείο πέρασαν 2.721 ασθενείς. Η λαϊκή τραπεζαρία που λειτουργούσε 11 ώρες την ημέρα ετοίμαζε 400 μέχρι 800 φαγητά καθημερινά. Μερίδες φαγητών καθημερινά. Τα πολυάριθμα ιδρύματα που αναφέραμε απαιτούσαν μια φάνταστη προσφορά κάπου από τον δημιουργό και υπεύθυνο της ομαλής λειτουργίας τους. Παρόλα αυτά, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάντης διέθετε πολύ χρόνο για τα ιερατικά του καθήκοντα. Αφιέρωνε ώρες για τον κάθε χριστιανό που μετανοούσε για τις αμαρτίες του. Αυτό που έκανε δεν ήταν μια απλή τυποποιημένη εξομολόγηση, αλλά μια συστηματική δοκιμασία και εξέταση πνευματικών αισθημάτων και θρησκευτικών γνώσεων. Καμιά φορά, αναβάλλοντας τη συγχώρηση των αμαρτιών, υποχρέωνε τους πιστούς να έρχονται και δεύτερη και τρίτη φορά. Με τα χρόνια, ο αριθμός των εξομολογουμένων μεγάλωνε αλματοδός. Αναγκάστηκε τότε να εξομολογεί καθημερινά εκατοντάδες πιστών. Την περίοδο μάλιστα της 40ης εξομολογούσε από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Την 12ωρη αυτή η εξομολόγηση τη διέκοπτε μόνο μισή ώρα κατά τις 11 το βράδυ για να αναπνεύσει λίγο καθαρό αέρα περπατώντας ή κάνοντας ένα μικρό περίπατο με την άμαξα. Εξομολογούσε χωρίς παραπέτασμα μπροστά στο αναλόγιο και κοντά στην ωραία πύλη σε ένα από τα παρεκκλήσια. Στεκόταν όρθιος ακουμπώντας στο αναλόγιο χωρίς ποτέ να καθίσει. Μια βιογραφία του αναφέρει ότι το 1890 του ζητούσαν εξομολόγηση 150 έως 300 άτομα καθημερινά. Όμως τη 40η ο αριθμός αυτός έφτανε τις 5 έως 6.000. Καθώς περνούσαν τα χρόνια εξομολογούσε όλο ένα για περισσότερους. Όλο και συχνότερα αναγκαζόταν να εξομολογεί μέχρι το πρωί. Τότε πλέον αποφάσισε να εφαρμόσει την ομαδική εξομολόγηση. Η προϊσταμένη του εκκλησιαστική αρχή το επέτρεψε αυτό σαν μια εξαιρετική περίπτωση. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιερατικής του ζωής, όταν δεν ταξίδευε, λειτουργούσε κάθε μέρα. Πολύ συχνά άρχιζε την ακολουθία ενωρίς, στις 6 το πρωί. Την εποχή που έγινε προϊστάμενο στον Μεθαδρικό Ναό και απέκτησε μεγάλη φήμη, αναγκαζόταν να πηγαίνει στο ναό όχι με τα πόδια πλέον, αλλά με άμαξα ή με έλκεθρο. Υποχρεωνόταν να χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά, γιατί ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρωνόταν έξω από την πόρτα του σπιτιού του από πολύ πρωί και τον εμπόδιζε να φτάσει εν γέρος στην ακολουθία. Στο ναό πάλι υπήρχε τόσο συνοστισμός που ήταν εντελώς αδύνατο να μπει στο ιερό από την κανονική είσοδο. Έγινε λοιπόν γι' αυτόν ειδική περίφραξη γύρω από το Άγιο Βήμα και διάδρομος από τον οποίο προχωρούσε κατευθείαν μέσα. Όμως και στο ιερό δεν τον άφηναν σε ησυχία. Τον πλησίαζαν πολλοί με διάφορα αιτήματα, αλλά και ο ίδιος τους πλησίαζε με οικειότητα. Τον ένα χάιδευε, τον άλλο χτύπαγε φιλικά στον ώμο. Ένα ιδιαίτερο ταχυδρομείο του παρέδιδε καθημερινά σε κυβότια τις χιλιάδες των ονομάτων που έπρεπε να μνημονεύσει στην Αγία Προσκομιδή. Επίσης τα πρόσφορα που του έστελναν ήταν πάρα πολλά. Έφταναν μερικές φορές τις 5.000. τα έφερναν στο ιερό μέσα σε μεγάλα πανέρια. Το μόνο που προλάβαινε ήταν να βγάλει μερικά από κάθε πανέρι και να μνημονεύσει ένα μέρος από τα σημειωμένα ονόματα. Η θεία μετάληψη των μυστών, όταν ιερουργούσε ο πατήρ Ιωάννης, ήταν ένα υπερβολικά δύσκολο έργο. Συχνά, ιδιαιτέρως μέσα στη Σαρακοστή, κοινωνούσε όχι λιγότερο από 3.000 άτομα στον αριθμό. Πάνω στην Αγία Τράπεζα υπήρχαν 12 δισκοπότηρα. Πολλές φορές δεν άφηνε να κοινωνήσουν ορισμένοι που πλησίαζαν το Άγιο Ποτήριο. Δεν άφηνε να κοινωνήσουν κυρίως οι Ιωαννίτες, οι φανατικοί δηλαδή πιστοί που είχαν τάσεις να τον θεοποιήσουν. Έπειτα από την εξαντλητική τέλεση της θείας λειτουργίας με δυσκολία και όχι πάντοτε, πήγαινε για ένα τέταρτο της ώρας στο σπίτι του και αμέσως μετά έσπευδε στους ξενώνες και στα ξενοδοχεία για να συναντήσει πλήθη πιστών που είχαν έρθει γι' αυτόν στην Προστάντη. Αργά τη νύχτα είχε να αντιμετωπίσει και άλλη εργασία, αλληλογραφία, ετοιμασία κινημάτων, σημειώσεις στο ημερολόγιο. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο πατήρ Ιωάννης της Προστάντης συνδύαζε την καταπληκτική του δραστηριότητα με μια θαυμαστή ενδοστρέφεια. Ήταν εργάτης της νοεράς προσευχής. Έμοιαζε και σε αυτό το σημείο με τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που εργάστηκαν ιεραποστολικά μέσα στον κόσμο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για τη μεγάλη ιεραποστολική και μαρτυρική μορφή της Αγίας Φωτεινής Σαμαρίτιδος και ύστερα από το ολοφώτινο ιεραποστολικό πρότυπο του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής, το σημερινό μας μήνυμα είναι να εμπνεόμαστε από τα αγιασμένα αυτά τα παραδείγματα και να δίνουμε και εμείς στο περιβάλλον μας την ορθόδοξη χριστιανική μας μαρτυρία χωρίς φόβους και αναστολές για να επισκηνώσει μέσα μας η δύναμη του Χριστού και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.
Amen. Amen.